je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v akademii Martin Marcika. Svobodný vysílač Česku.
Dobrý večer, milí priaznivci a fanúšikovia. Nemal som pláne natáčať už tento týždeň video, ale tragické udalosti, ktoré sa udiali vo Veľkej Británii, ma doslova šokovali a som pohoršený nad cynizmom, ktorý sa vo Veľkej Británii s dvojročným chlapčekom Alfie Evansom stál. Všetci nám tu predkladajú za vzor právo Veľkej Británie, právo Európskej únie ako právne systémy, ktoré by sme mali aplikovať a brať si z nich príklady. No, tento prípad hovorí o niečom úplne inom. Ja, keďže mám úctu a rešpekt k ľudskému životu ako sudca, ako kresťan, považujem tieto udalosti a odpojenie dvojročného chlapčeka od prístroja, ktorý ho držal pri živote, za skutočne štátom riadenú vraždu. Okolnosti, za ktorých sa to odohralo, sú mimoriadne podivné a jednoducho neznesú ani len najmenšie kritériá právnosti a nezávislosti súdneho procesu, ktorý sa udial. Totižto kauzu rozhodoval sudca Anthony Hayden, ktorý už v minulosti sa aktivoval ako homosexuálny privrženec a jednoducho človek, ktorý robil aktivity za rozšírenie práv homosexuálov na výchovu detí a dokonca hlásal, že to je rozšírenie práv detí. Tento sudca na návrh nemocnice rozhodol v podstate o úmyselnej vražde. Že nemal vôbec v danej kauze rozhodovať, to je každému právnikovi zrejme, pretože pokiaľ niekto dopredu sa prezentuje ako privrženec a aktivista určitého politického hnutia, potom v danej kauze, kde sa rozhodovalo v podstate o eutanázii a on ako privrženec eutanázie v tejto veci bol zjavne zaujatý. Ja v tejto spojitosti sa pýtam. Pýtam sa, prečo ľudskoprávni aktivisti napríklad na Slovensku, mimovládne organizácie, Amnesty International, herci, demonstranti z povolania nevyvíjali protestné akcie za záchranu života tohto človeka. Ani pani Vienk, ani Beblava, ani pán Kiska, ani Stanke, ani Latinák, ani Šišková. Zarazil ma aj postoj slovenskej vlády a najmä ministra zahraničia Lajčiaka. Veď keď sme právny štát a keď ctíme život, keď život je základné ľudské právo, nielen podľa našej ústavy, ale aj podľa Európskeho dohovoru o základných ľudských právach a slobodách, tak sme minimálne mali vyjadriť ostrý protest, povolať si britského veľvyslanca, tlmočiť naše stanovisko, že sme hlboko znepokojení tým, čo sa deje vo Veľkej Británii, a mali sme žiadať vysvetlenie s tým, aby sa urobili všetky kroky na záchranu života tohto chlapčeka. Keď my teraz pripustíme, že môže byť zavraždený bezbranný dvojročný chlapček, čo môžeme čakať v budúcnosti na podklade tohto precedencu? Že nám tu budú organizovať samovraždy u citovo labilných mladistvých? Veď podľa našeho právneho systému je to zjavne návod na vraždu, je to trestné, minimálne z pohľadu tejto kvalifikácie, alebo aj z kvalifikácie ako vražda. Ja som prekvapený, že ani bruselskí politici, minimálne na platforme kresťanskej demokracie, neorganizovali mimoriadne rokovanie Európskeho parlamentu o tom, aby sa urobil diplomatický nátlak na Veľkú Britániu. Prečo členské krajiny Európskej únie neodvolávajú britských veľvyslancov tak, ako to urobili v kauze Škripal napríklad? Tam bez akýchkoľvek dôkazov pristúpili k vypovedaniu veľvyslancov zo svojich krajín. Teraz záhadným spôsobom sa nedieje nič. No, tak tu vidíte, aký je dvojitý meter z pohľadu ochrany života a zdravia. Prekvapujúci je aj postoj Terezie May, premiérky britskej, ktorá sa vehementne vyjadruje k niečomu vo svete, najmä k veciam, ktorým vôbec nerozumie a nemá žiadne poznatky. Môžem povedať, že som skutočne hlboko sklamaný týmto postojom.
Střesme sa demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Proroctvo norskej starenky z roku 1968 o imigrantoch v Európe a tretej svetovej vojne. Stará 90-ročná žena z Norska už v roku 1968 mala videnie, že ľudí z chudobných krajín, imigranti, sa nahrnú do Európy a nastane tretia svetová vojna. Norské evanjelické proroctvo starenky z Valdres z roku 1968, zverejnenej roku 1997 kazateľom doktorom Emanuelom Minosom, sexuálna neviazanosť aj v cirkvi a násilia voči emigrantom bude predzvesťou svetovej vojny. Tá skončí nukleárnou katastrofou bohatých krajín. Minos bol Normy adoptovaný ako sirota koptského pôvodu. Pre tých, čo nevedia, kto sú to Kopti, to sú najstarší pôvodní kresťania, ktorí sú v súčasnosti vyvražďovaní v Severnej Afrike a na Blízkom východe. Stará 90-ročná žena z Valdres dostala v roku 1968 od Boha proroctvo. Emanuel Minos konal modlitebné zhromaždenia v jej bydlisku. Stretol sa s ňou a počul, čo zažila. Zapísal to, ale pretože si myslel, že to vyznelo veľmi zmetene, dal to do šuplíka. Ale po takmer 30 rokoch sa na to pozrel a uvedomil si, že to bude musieť porozprávať ostatným. Uplynulo takmer 43 rokov od roku 1968. Tento článok je z 2015. A veľa sa od tej doby zmenilo. Žena z Valdres bola duchovne prebudenou a pravou kresťankou, ktorú mali vo veľkej úcte všetci, ktorí ju poznali. Stará žena povedala: bolo to ako mapa roztvorená predo mnou. Videla som to na vlastné oči. Na mape boli zaznamenané všetky časti sveta. Všimla som si Európu, Škandináviu a Norsko. To, čo som videla, boli javy, ktoré nastanú v čase pred návratom Ježiša. Kým príde Ježiš znovu a kým tretia svetová vojna vypukne, dôjde k uvoľneniu. Bude dlhé mieru medzi veľmocami. Ľudia si budú robiť dlhodobé plány. V našej krajine dôjde k odzbrojeniu a my nebudeme pripravení, rovnako ako 9. apríla 1940. Tretia svetová vojna začne úplne nečakaným spôsobom a z úplne nečakaného miesta. Bude to ale krátka vojna. Nie je správne sa vzdávať čohokoľvek pravého a rídzeho z kresťanstva. Ústupky spôsobia supervlažnosť medzi veriacimi. Prestanú byť otvorenými na príjmanie ostrokritických kázní. Ľud nebude chcieť počuť o hriechu a milosti, o prikázaniach a evanjeliu, o pokániu a náprave. Nový druh kázania prevezme kazateľka, žena farárka. Čo je v rozpore s písmom, hovorí nám o tom apoštol Pavol. Nastane honba za šťastím, prosperitou a materiálnym bohatstvom. Budú sa hlásať optimistické kázne, kostoly sa začnú vyprázdňovať. To isté sa stane s modlitebnými domami a miestnosťami. Veriaci na seba nevezmú svoj kríž a nebudú nasledovať Ježiša po úzkej ceste. Zábava, umelecké a kultúrne aktivity prevezmú viac a viac priestoru, aby odstránili úzkosť a hnev tam, kde chýba pokánie a náprava. Budú existovať také morálne normy, ktoré sme doteraz nezažili. Ľudia budú žiť ako ženatí bez toho, aby sa vzali. K dispozícii bude veľká nečistota pred manželstvom. Veľmi častá bude manželská nevernosť. Áno, dokonca aj v kresťanských manželstvách bude nevernosť a rozvody. Hriechov homosexuálnej zvrátenosti začne byť viac a viac a viac. Bude dokonca akceptovaný v kresťanských kruhoch. Len pre zaujímavosť, v roku 2011 už existujú sobáše homosexuálov v kostoloch Norska, Švédska, Fínska od 15.6.12 i Dánska. Mnoho nečistoty pred manželstvom a mnoho neverností v manželstve sa stanú normálnymi a budú ospravedlňované zo všetkých strán, hľadísk a uhlov pohľadu. Vstúpi dokonca do kresťanských kruhov a my ich budeme hýčkať. Dokonca aj homosexualitu. Televízia bude hrať hlavnú úlohu zla. Bude mnoho televíznych kanálov. Pre zaujímavosť, takisto ako aj u nás, v roku 68 v Norsku bol ešte len jeden televízny kanál. Televízia bude plná násilia. Násilie sa vtedy stane pre ľudí zábavou. A násilie, ktorému sa ľudia naučia v televízii, vstúpi nakoniec do ulíc, miest a obcí. Televízia bude ukazovať intímne scény, najintímnejšie záležitosti, ktoré patria len do manželského súkromia, sa budú bežne ukazovať. Ale roku 1968 sme mali ešte vhodný paragraf, ktorý nepovoľoval obscénne scény. Ona mi preto povedala zvýšeným hlasom: to nastane, až príde čas. Ja by som pustil zo Slobodného vysielača Vítka, ktorému moc ďakujem, z poslednej relácie ohľadom norských fondov a ohľadom gender politiky a jubilejnej justície, len malú ukážku.
Byla 16. září 2014 uveřejněna zpráva, v níž se uvádí, že tradičních rodin, kde má dítě matku ženu a otce muže, zůstalo v Norsku méně než 19%. To znamená, že na demontáž tradiční rodiny v Norsku ztratilo jenom 22 let, tedy od roku 1992 do roku 2014. Normální rodiny se dnes v Norsku vyskytují velmi zřídka a jejich práva se čím dál více porušují. Lze očekávat, že změna v této legislativě, o které hovoří norská ministryně, povede k ještě většímu privilegování tzv. Netradičních rodin na úkor tradičních. Ale abychom si naivně nepředstavovali, že nám se tyto pedofilní praktiky velkým obloukem vyhnou, opak je bohužel pravdou. V České republice už bohužel začíná sílit homolobby a sexualizace dětí ve věku mateřských školek. Například bylo nebylo. V jednom království chtěli oženit prince. Sjeli se krásné princezny, jenomže královicovo srdce pořád nic. Až pak spatřil úplně tu poslední princeznu a vedle ní stál její bratr. A láska byla na světě. Tato pohádka Princ a princ.
No, je mi na zvracaně. Sám jsem byl svědkem těchto událostí v Norsku ještě před 10 rokmi, teraz je to daleko horší. Čo sa týka tých neviazaných vzťahov a toho žitia na psiu knižku, to je bežné v Británii, ale takisto u nás na Slovensku a v Čechách. Dobre, no, takže ja by som pokračoval ďalej s týmto proroctvom o tejto úžasnej starenky z roku 1968. Ľud z chudobných krajín sa nahrnie do bohatých krajín, prídu do Európy, Škandinávie, vrátane Norska. Bude ich veľmi veľa. Vtedy ich miestami ľudia začnú nenávidieť a budú silne proti ním. Podotýkam, že to je všetko umelo riadené a vyprovokované k tomu, aby došlo v Európe k občianským nepokojom a k celoevropskej brutálnej občianskej vojne. Keď to povedala, rozplakala sa. Naša hriešnosť tým dosiahne plnosti a vypukne vojna. Najprv ako konflikt a menšie konflikty. Ale to nebude koniec. Rozrastú sa a rozšíria, vyvinie sa do veľkej vojny, nakoniec do celosvetovej vojny s použitím hrozných zbraní. Ľudia z priemyselných krajín Ameriky, Európy, Austrálie, Japonska a ďalších podobných krajín budú musieť utiecť, budú sa snažiť dostať do najchudobnejších krajín, ktoré sa vyhli najhoršiemu. Ale tie ich nebudú ochotné prijať. Vzduch bude tak znečistený, že človek nebude môcť dýchať. Prach pokrie niekoľko kontinentov, Ameriku, Austráliu a rad bohatých krajín. Tiež voda bude znečistená a kontaminovaná. Voda už nebude môcť byť obrátená. Výsledkom bude, že sa zachráni len čas obyvateľstva. Ten zvyšok ľudí z bohatých krajín sa pokúsi utiec do chudobných krajín. Som rada, že už to neuvidím, ale až sa čas priblíži, je potrebné zobrať odvahu a ľuďom všetko oznámiť. Pardon. Dostala som to od Boha a nič z toho neodporuje tomu, čo nám Biblia hovorí. Podotkol by som, preštudujte si hlavne Matúša 24 a predobraz, typológiu zničenia Jeruzalema 70 rokov po Kristovi generálom Titusom. Je to vlastne predobraz toho, čo sa bude diať na celej zemi pri konci času. Ten, kto má odpustené hriechy a má Ježiša ako svojho spasiteľa a pána, ten bude v bezpečí. Tam je to Matúšovi 24 tiež. Pekne. Priamo pánom Ježišom Kristom povedané a opísané. Jednoducho, to sú tí, čo nemajú znak šelmy a sú s Kristom. Sodomu a Gomoru zničil oheň Asýra. V troskách týchto spopolnených miest sa našli milióny guličiek síry. Boli objavené trosky spopolnených miest Sodomy a Gomory. Sodoma a Gomora, to je tiež predobraz vlastne toho, čo sa na konci času bude diať. A ja jednoznačne tvrdím, že svet ešte tak skazený a tak nízko morálne nebol nikdy v dejinách, ani za čiast Sodomy a Gomory. Vyplňa sa toto proroctvo pred našimi očami. Musíte uznať, že vyššie uvedené sa desivo vyplňa priamo pred našimi očami. Veľká nečistota pred manželstvom. Ľudia budú žiť ako ženatí bez toho, aby sa vzali. Rozvody, manželská nevernosť, sexuálna uvoľnenosť, pornografia, sodomizmus, homosexualita, aj pápežom Františkom. Imigranti veliaci sa do Európy a nenávisť voči ním, ale považujem to za obľúbený satanomix, synkretizmus, 95% pravdy a 5% lži. Žiadny celosvetový nukleárny konflikt nikdy nebude. To satan chce v ľuďoch vyvolať strach a odviesť pozornosť od dôležitých vecí viery v Ježiša Krista. Hľa, prichádzam nečakane ako zlodej. Podotýkam, zlodej je ako zlodej pre tých, ktorí ho nečakajú, ktorí nemajú vieru, ktorí nepoznajú písmo sväté a znaky konca, znamenia. Pokračujem, je to zo zjavenia. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a nebolo vidieť jeho nahotu. Teraz Matúš 24, 37, 44. Až príde syn človeka, bude to ako za dní Noého. Ako vtedy pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noé vošiel do korábu a nič nepoznali. Až prišla potopa a zmietla všetkých. Taký bude aj príchod syna človeka. Vtedy budú dvaja na poli, jeden bude prijatý a druhý sa ponechá. Dve budú mlieť obilie, jedna bude prijatá a druhá ostane. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvážte predsa, keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, bdel by a zabránil by mu vniknúť do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, kedy sa nenazdáte. Áno, Príchod Ježiša sa nezadržateľne blíži. Nemám pochýb o tom, že žijeme v posledných časoch. Rozsiahle vojnové konflikty, sociálne nepokoje, zvýšený počet prírodných katastrof, explózie okultizmu, ezoteriky, červené rieky, zvuky polnice, znamenia z neba. Čo máme robiť? Pripravme sa na druhý príchod Ježiša Krista. Ako? Jediná záchrana je práve Ježiš Kristus. Čiňte pokánie a pozvite ho do svojho života. On na vás čaká, miluje vás, chce vás. Myslíte na to, že už moc času nezostáva. Doba milosti sa raz skončí.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek.
Jsme český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Dobrý deň, vážení posluchači a priaznivci. Dnešné video venujem vyslovene trestnej činnosti našich ústavných činiteľov. 2. mája tohto roku bol podpísaný v Marakeši protokol alebo politická deklarácia na 5. konferencii Euroafrického samitu o migrácii. Išlo o konferenciu na úrovni ministerskej, buď ministri zahraničia alebo vnútra. Namiesto toho, aby táto konferencia pokračovala v rabackom procese, to je, aby pokračovala v programe na zastavenie migrácie, tento politický dokument zásadného významu umožňuje osídlovanie Európy africkým obyvateľstvom. Ráta sa v blízkej alebo v krátkom čase so stovkami tisíc afrických migrantov a v blízkej budúcnosti ide o milióny, 150 až 200 miliónov afrických migrantov. Jediný minister zahraničia Szijjártó z Maďarska nepodpísal tento protokol, ktorý označil jednoznačne za promigrantský, ktorý je v rozpore so záujmami Európy a národov Európy vrátane Maďarska a je vyslovene proti kresťanskej rodine. Naše ministerstvo zahraničia ani vnútra neuverejnilo nič o tom, ani mainstreamové médiá neinformovali, kto za Slovenskú republiku podpísal takýto protokol, takúto deklaráciu, lepšie povedané, a všetko drží v utajení. Treba pritom jednoznačne povedať, že programové vyhlásenie vlády, ani vláda nemá mandát na to, aby ktoréhokoľvek ministra splnomocnila na podpísanie takejto deklarácie. Pokiaľ to niekto podpísal, vyslovene išlo o páchanie trestnej činnosti zneužitia právomoci verejného činiteľa. Prichádzajú do úvahy aj iné trestné činy, minimálne korupcia alebo vydieranie, keď boli tieto dokumenty podpísané pod nátlakom zo strany bruselských byrokratov. kultov. Tu si treba uvedomiť, že Slovenská republika, ako som povedal, nemá to vo vládnom programe. Vo vládnom programe má iba otázku riešenia migračnej krízy, ale nie presídľovanie afrického obyvateľstva na Slovensku. Je to evidentne v rozpore s medzinárodnými dohodami v rámci EÚ, Slovenskou ústavou a aj konkrétnymi zákonmi, o ktorých budem hovoriť na záver, lebo som si to poznačil a zdokumentoval. Tu treba pripomenúť aj to, že v spojitosti s týmito osídlencami, migrantmi moslimskými a z Afriky Slovenská republika sa zavezuje k určitým finančným a iným výhodám pre tieto osoby. Každý musí dostať 800 eur ubytovanie a ďalšie výhody. Pritom naši občania zjavne dostávajú dôchodky pod 300-250 eur a minimálna mzda na východe Slovenska dosahuje okolo 400-500 eur. Čiže keď chceme pomáhať ekonomicky, tak najprv musíme pomáhať našim občanom. Treba povedať, že vláda na to mandát nemala, v takejto otázke jednoznačne musí byť referendum. Nech naši občania posúdia v referende, či chcú byť otvorene migrantskou krajinou bez akýkoľvek obmedzení, či chcú, aby náš štát živil stovky tisíc a neskôr aj milióny osídlencov z Afriky. Takéto kroky nemôžu byť prijímané vládou v tajnosti. Ide o radikálne zmeny v zložení obyvateľstva, v zdravotnej situácii, v morálke, v kultúre, v bezpečnosti občanov. Bude sa vláda čudovať, ak si ľudia vytvoria vlastné obranné zbory? Bude sa vláda čudovať, keď svojim konaním ona zjavne podporuje napätie v spoločnosti a rast radikalizmu? Ani jeden černoch by tu nemal byť takto naplánovanej migrácii. Nie, že niekoľko áno. Tu ide o princíp. Toto nie je pomoc utečencom. To nemá nič spoločné s humanitárnou pomocou. To je priame a smrteľné ohrozenie občanov Slovenska, existencie našho suverénneho štátu a celého národa. Chceme, my chcú naše rodiny mať znasilňované a vraždené naše deti, dcery, synov, mladých a starých, rozbité výklady, zapálené auta, zóny, kde sa polícia neodváži vkročiť, drogy, násilie, vraždy, zdevastované stanice, parky, obchodné domy, centra miest. Veď vieme, že len vo Francúzsku dnes bol ďalší teroristický akt v Paríži. Tam už od roku 2015 bolo zavraždených vyše 254 ľudí. Ak to dopustíme, teraz nedá sa to zvrátiť. Pán Fico s Lajčákom v minulosti vysvetľovali, že chceme ísť do jadra a niečo musíme obetovať. Čo my máme čo obetovať? Obetovať naše životy, naše rodiny, našu kultúru, naše tradície, našu kresťanskú morálku? Máme sa vzdať mierového života? V mene čoho? Treba povedať otvorene, že tí, ktorí toto podpísali, dopustili sa viacerých porušení zákona, v stručnosti ich rýchlo prečítam. Ide o porušenie zákona o azyle, ktorý upravuje vstup migrantov na územie Slovenska a formu ich prípadnej ochrany, porušenie ústavnej rovnosti ľudí a občanov vzhľadom na plánovanú výšku sociálnej podpory, a to bez splnenia akýkoľvek podmienok, ktoré inak musia naši občania žiadajúci sociálnu podporu plniť. Porušenie zákazu diskriminácie voči občanom Slovenska, porušenie existujúcich dohôd o regulácii migrácie, tzv. Dublin 3, porušenie ústavy a zákonov o ochrane kultúrneho dedičstva. Ide zjavne o porušenie pravomoci verejného činiteľa, tých funkcionárov, ktorí to podpísali. Fico, pán Lajčák, Kaliňák kričali v minulosti, že povinné kvóty nie, a pritom dobrovoľne prijali už 10 tisíc, tak ako to pán Zábojník rozprával. Tu spáchali trestnú činnosť, pretože v našom právnom poriadku ani na dobrovoľné
osidľovaní obyvateľstva cudzím obyvateľstvom na Slovensku nemajú a pozachrbať, keď to prijímajú, tak bez právneho základu a v rozpore s vládnym poriadkom Slovenskej republiky. Čo treba okamžite urobiť, aby sme tento proces zvrátili? Treba okamžite odvolať túto marakešskú deklaráciu a vyhlásiť referendum o otázke, či chcú občania Slovenska byť miešaní s africkými národmi na základe želania Bruselu. Okamžite odvolať predsedu vlády, ministra zahraničia, prípadne ďalších ministrov zodpovedných za porušovanie zákonov. Pokiaľ Európska únia bude trvať na porušovaní svojich medzinárodných zmluv, ohrozovať existenciu samostatného nášho štátu, bezpečnosť občanov Slovenska, treba vypísať referendum o vystúpení z EÚ. A samozrejme, treba vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť voči tým funkcionárov, ktorí...
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Marrákešská deklarácia, ako pripraviť pôdu v Európe pre milióny Afričanov. Pred 80 rokmi, v roku 1938, konali a rokovali o nás bez nás. Teraz po 80 rokoch, áno, tá diabolská kabalistika, numerológia, bez ktorej sa zlo nezaobíde, konali naši o nás s tým, ale že naši o tom nič nevedia. Tento článok je zo Slobodného výberu z 8.5.2018. Na 5. euroafrickej ministerskej konferencii o migrácii a rozvoji v Marrakeši, ktorá sa konala 2.5.2018, bol prijatý zásadný dokument. Jeho obsah naše médiá nekomentovali. Politická deklarácia priamo naväzuje na rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorá bola odsúhlasená 18.4.2018 a o ktorej sme vás už informovali. Zjednodušene povedané, pripravuje sa lavína migrantov z Afriky, podporená legislatívou na európskej aj národnej úrovni. Dá sa očakávať, že podobné dokumenty budú podpísané aj s ďalšími krajinami, ktoré sú zdrojom migrantov, hlavne z oblasti Blízkeho a Stredného východu. Ja potom zavesím link na tento článok pod video. No, a teraz by som prešiel k udalostiam spred 80 rokov takouto formou z úžasného seriálu zo 70 rokov Bill jednou jeden dům. Vidíte, áno.
Proč sa to všetko stalo?
Čo?
No, to všetko. Proč ste to dopustili?
Sebe. Starejte sa o dům, o svoje schody. Bere vám je niekto? Zmenilo sa niečo pro vás? Stalo sa vám niečo? To myslíte, že sa mieli přemlouvať pana Hitlera nebo Daladiera, aby to nedělali?
Hm. No, to bolo o nás. Bez nás. No a teraz by som sa chcel poďakovať Martinovi, Marcikánovi a Aliancii národných síl z Českej republiky za výbornú reláciu ohľadom tejto diabolskej marakešskej zmluvy. Marakeš je hlavné mesto Maroka. Krem toho vieme, kto sú Marokánci. Takže, púšťam.
Byl by nám metnára, aby sme sa na nej koukli, co nám to spáchal v tom Maroku. Je zajímavé, že pan Metnár za hnutí ANO, i když je tedy nestraník, ale byl samozřejmě nominován do vlády v demisi Andreje Babiše, že ano, šéfa hnutí ANO, tak to tam podepsal, takže tam s nějakými samozřejmě instrukcemi, notičkami musel jet, musel to vědět. Andrej Babiš s tím samozřejmě také musel být srozuměn, nemůžete říkat, že jako nevěděl, že ano. Takže vidíme, v čí zájmy se tady jedná, zda se jedná o naše zájmy, o české zájmy, české národní zájmy, o českou kulturu a další věci, o české lidi, o české občany. Je zajímavé, že Maďarsko to nepodepsalo. Peter Sijarto za stranu Fidesz řekl, že tedy je to extrémně promigrační a odporující zájmu Maďarska i celé Evropy. A tak tedy daný dokument odmítl podepsat. No, to je jenom za mě. Ale to počítám, že všichni ostatní podepsali, že jo, super.
No, ještě než se ujme slova pan kolega, my jsme na to naše poslance upozorňovali a hovořili jsme o tom, nereagoval nikdo. Nereagoval nikdo ze strany ANO, nereagoval nikdo z SPD, nereagoval nikdo z ostatních politických stran, pouze teda předseda toho výboru pro evropské záležitosti pan Ondřej Benešík a pan poslanec za KSČM Ondráček, ale reagovali v tom smyslu, že bylo zřejmé, že se to vůbec nepřečetli. Ten náš apel, aby se nestalo přesně to, co se teď stalo v Marrakeši. Takže mě by teda zajímal, a to myslím také nejsou k dispozici žádné informace zase, postoj poslanců těch parlamentních stran, stanovisko těch parlamentních stran, stanovisko SPD, stanovisko KSČM, stanovisko ODS. Nevidíme nic. Ticho po pěšině.
Já bych na to navázal a chtěl bych těm posluchačům, kteří nevědí přesně, o co jde, a z dnešních reakcí na Facebooku to bylo v některých případech i patrné, tak to zrekapitulovat. A sice takto. Ve středu 2. května v marockém městě Marrákeši se uskutečnila 5. ministerská konference afrického dialogu o migraci a rozvoji, který je také označován jako tzv. Rabatský proces. Českou republiku na tom jednání zastupoval minister vnitra v demisi pan Lubomír Metnar za ANO. A po tom jednání nebylo nic a pak byla teda země, protože už byl nějaký neklid tady u nás na scéně, tak bylo ministerstvo vnitra vydalo teda veřejnosti nějaké prohlášení, kde prezentovalo jenom to, že česká strana podpořila opatření proti nelegální migraci v místě počátku migračních toků, to znamená v těch jednotlivých zemích, odkud ti migranti jsou v té Africe. A dále uváděla, že teda podporuje prostě tady tu politiku té pomoci těm zemím a konto toho, že v letošním roce že vydává příspěvky na budování hraničních kontrol a podobně v Africe, dohromady se vyšší 305 milionů. Tuto dohodu podepsal minister vnitra v demisi pan Metnar, která se oficiálně jmenuje Marrakešská politická deklarace a obsahuje akční plán na léta 2018 až 2020. Tak to je oficiální verze. Ve skutečnosti má 8 stránek textu a z toho na 6 stránkách je vyprávěno o tom, jak budem podporovat legální migraci z Afriky do Evropy a budeme bojovat proti nelegální. To znamená, jestli teďka někdo pašoval ty migranty do Evropy a teď se nucela cestou nějaký topely nebo někde dal v Libii na loď a tam byly přetížení lodě a padali do vody, tak teďka už to bude a to je přesně to, co se předvídá v Dublinu 4 a následně v globálním kompaktu k migraci, tak tohle už je takový předstupeň, už se to připravili, pánové, že vlastně žádná nelegální migrace nebude, proti té budeme bojovat a budeme i proti ní bojovat tak, že my tu migraci zlegalizujeme. Dostanou tu do rukou neziskovky, státy a vlády se zřeknou, tedy vlastně pravomoci nad tímto procesem a neziskovky nám tady budou rozhodovat o tom, kolik migrantů sem přijde, budou je rozvážet a podobně. Takže v podstatě z neziskovek se udělají cestovky, které budou vozit, bude vybavovat doklady, bude vybavovat všim, tak, aby byli vlastně ty migranti legální, protože je potřeba...
No, to by stačilo. No, zlegalizujú to, bude to oficiálne. A v pláne sú milióny, milióny, hordy, nielen Afričanov, ale aj tzv. Migrantov, hlavne ekonomických migrantov z Blízkeho, Stredného, aj z Ďalekého Východu. Tak, a ľudia vedia, bežní ľudia, čo je to Dublin 4, vedia, čo je to Istanbulská zmluva. Nie. Ešte keď som bol na Slovensku, často som sa stretol s ľuďmi, ktorí hrdo o sebe tvrdili, že sú rozumní, keď sa nezaujímajú o politiku, pretože politika je svinstvo. Práve to chcú tí, ktorí nám vládnu tento systém, aby ľudia boli tupí, aby sa nezaujímali o politiku. A aby šlo čo najmenej ľudí voliť. Aby sa nezúčastňovali referend, plebiscitu. To im vyhovuje. Tak ľudia, prebuďte sa. Vlastne je už aj tak neskoro. Jednoducho, každý národ alebo človek celkovo jednotlivec má to, čo si zaslúži. Tak, ako Boh trestce, čiže vychováva, aby človeka upozornil, tak trestce aj národ, trestce celý svet za to, aký svet, akí ľudia sú. No, ja by som ešte prešiel reakcii Slovenska po konferencii, kde je na deklarácii aj podpis slovenského ministra, stránky ministerstva zahraničných vecí informovali tak, že neinformovali. Pritom ide o absolútne kľúčovú záležitosť, kde sa slovenská vláda jednoducho prihlásila k výmene obyvateľstva, ktorá nastane v ďalších rokoch na európskom kontinente. Pritom samotná deklarácia obsahuje od štvrtej strany už aj akčný plán na roky 2018 až 2020. V tomto článku je celý text deklarácie v angličtine. Ešte raz, ja to hodím pod video. No, ale tak pre zaujímavosť, po vražde novinára Kuciaka, keď som robil video a tvrdil som, že Ficovi sa nič nestane ohľadom korupcie, ohľadom rozkrádania eurofondov, hej, takisto spolu s ministrom vnútra Kaliňákom, tak sa nič nestalo, hej, a vlastne Fico a Kaliňák sa šikovne zdekovali. Hej, vlastne nebudú niesť zodpovednosť za to, čo sa v najbližších, už nie mesiacoch, ale týždňoch bude na Slovensku diať. Šikovne sa zdekovali a ešte raz tvrdím, s tou tzv. Opozíciou sú jedna ruka. Spolu hrajú s celým Matovičom a spol. Okrem Slovenskej ľudovej strany Mariana Kotlebu. No, tak ľudia, ak si myslíte, že ešte nie je neskoro, tak začnite konať. A prosím vás, rozširovať tieto informácie, ktoré neboli zverejnené na oficiálnych masmediálnych stránkach hlavného prúdu. A ešte na záver som slúbil jednému nemu pánovi z YouTube z diskusií, že mu zaspievam starú slovenskú hymnu Ej Slováci. Ej Slováci, ešte tá naša slovenská reč žije, dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije. Žije, žije duch slovenský, bude žiť na veky. Roma peklo, marnie vaše, proti nám sú steky. Roma peklo, marnie vaše, proti nám sú steky. Tak Slováci, po vzore našich predkov.
Matrix je systém, Neo. A ten systém je náš nepřítel. Když si uvnitř a rozhledneš se, co vidíš, obchodníky, učitele, právníky, dělníky. Tyhle lidi a jejich mozky chceme zachránit. Ale do té doby jsou všichni součástí systému a to z nich dělá naše nepřátelé. Hlavně si uvědom, že většina není na odpojení připravena. Mnozí z nich jsou tak naprosto na systému závislí, že budou ochotni ho bránit. Poslouchal jsi mě, Neo? Nebo se díval na tu ženu v černém?
Já jsem...
Jen sekou!
Dobrý.
Jmenuji se Emma Charlotte Cravenová. Pracuji v Northmore, Massachusetts, jako asistentka výzkumu. Vím, že porušuji bezpečnostní předpisy pracoviště a vím, že páchám trestný čin. Dělám to proto, že jsem vyčerpala všechny zákonné možnosti, které mám k dispozici. A nikdo mě neposlouchá, ale musím udělat, co je správné. V Northmoreu se porušují zákony. Vyrábějí nukleární zbraně. Nejsou to americké nukleární zbraně, ale zbraně podle zahraničních specifikací vyráběné z cizích materiálů, takže je jasné, že budou-li bomby použity, jejich stopa povede do jiné země a ne do Spojených států. Vynesla jsem dokumenty, fotky, výkresy, ale potřebuji důkaz o samotných zbraních. Proto ukážu skupině lidí, jak se do zařízení Northmoreu dostat, aby to nafilmovali. Tohle natáčím proto, že se bojím. Neustále mě sledují. Odposlouchávají mi telefon a chodí za mnou. Takže pokud se na tohle díváš, tak jsem už mrtvá. Mám tě ráda, tati.
Zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů.
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký aerotek?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne. Ne, ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu. Skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Proč má o mě Národní bezpečnostní agentura zájem?
Pracoval byste ve špičkovém výzkumu. Dostal byste se k technice, kterou nikde jinde neuvidíte, protože podléhá utajení. Teorie superstrun, teorie chaosu, složité algoritmy.
Dešifrování.
I to je jeden z aspektů.
Já přece vím, že se zabýváte hlavně tím z 80% výzvědní aktivity. Vždyť jste 7x větší než CIA.
Nechceme se chlubit, Ville. Ale máte pravdu. Takže podle mě otázka nestojí, proč vlastně máme o vás zájem. Naopak. Proč by ne?
Proč bych tady neměl dělat? To je těžký. Ale zkusím to. Dejme tomu, že u vás dělám a dostanu na stůl kód. Takovej, který nikdo nerozluští. Možná to zkusím a možná ho dešifruju. Ale třeba ten kód byla pozice nějaký povstalecký armády v severní Africe nebo na středním východě a když budou mít tu pozici, vybombardujou vesnici, kde se rebelové skrývají. Zařve tam několik tisíc lidí, který jsem v životě neviděl. Potom politici řeknou, pošleme tam mariňáky, ať nám tu oblast zabezpečej. Jejich sily tam nezastřelej, stejně jako papínkové si odkroutěj vojnu někde v závětří v Národní gardě. Jenom nějaký kluk ze Sausí schytá šrapnel do prdele. Přijde domů a zjistí, že fabriku, kde dělal, přesunuli do země, ze který se právě vrátil. A ten, který do něho vpálil ten šrapnel, má tu jeho práci, protože klidně dělá za 15 centů denně. Mezitím mu dojde, že tam byl jenom proto, aby jsme tam mohli dosadit vládu, která nám bude dávat za slušnou cenu naftu. Ale v té samé době ropní společnosti využijou těch drobných nepokojů k tomu, aby vyhnali nahoru cenu nafty u nás doma. Ten kluk ze Sausí si rozhodně nepolepší. Ropní společnosti si ovšem dají na čas, aby sem dovezli víc nafty. Možná, že si schválně najmou kapitána alkoholika, který rád jezdí slalom mezi ledovcema, až to do jednoho napálí, ropa zničí všechno živý v severním Atlantiku. A kluk ze Sausí je bez práce, nemůže si dovolit auto, tak chodí na pohovory pěšky, přestože má od toho šrapnelu v prdeli chronický hemeroidy. A má hlad, když si chce dát něco k jídlu, mají v hospodě jedinou specialitu, tresku ze severního Atlantiku a lášel. Co z toho plyne? Na to se můžu vykašlat. Zatím můžu jít a zastřelit toho kluka ze Sausí. Vzít mu práci, dát ji jeho úhlavnímu nepříteli, vyhnat nahoru cenu nafty.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.